πάντοτε ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, στο πρώτο κεφάλαιο, στον ένατο στίχο, είδαμε από την περασμένη φορά μία πολύ σπουδαία θέση, την οποία βεβαίως δεν εξαντλήσαμε. Λέγει: «Και είμαι Κύριος Σαββαώθ, εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα ως Σόδωμα, αν εγεννήθημεν και ως Γόμαρα αν ομοιώθημεν». Και αν λέει ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε σπέρμα, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και σαν τα Γόμορα. Και είχαμε πει την περασμένη φορά ότι αυτό που λέγει σπέρμα, ο Απόστολος Παύλος το λέγει κατάλημα ή λίμα. Στην προς Ρωμαίους, το ένατο κεφάλαιο, το λέγει κατάλημα. Και στην ίδια επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, το λέγει λίμα, λάμδα, έψιλον γιώτα, περισπωμένη, δύο μη αλφα, λίμα. Και θα πει το υπόλοιπο, το κατάλημα, εκείνο που έχει μείνει, το κατάλοιπον. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είναι ένα μικρό μέρος του λαού που αυτό, παρά των κατακλυσμών της ασεβίας και της αποστασίας και της αμαρτίας και της εκκλήσεως των ηθών, αυτό θα διατηρήσει την ευσεβιά του. Και αυτό βεβαίως θα συμβαίνει σε κάθε εποχή στο λαό του Θεού και εις τον νέον Ισραήλ, όπως και εις τον παλαιόν Ισραήλ. Και ότι αυτό το λίμα στην Καινή Διαθήκη από τον Κύριόν μας ονομάστηκε μικρόν πίμνιον. Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησον ο πατήρ δούνε ημίν την βασιλεία. Ο μικρόν πίμνιον, αυτό το μικρόν πίμνιον δεν είναι ονομαστική, είναι εκκλητική. Ο μικρόν πίμνιον, μη φοβάσαι, σύ που είσαι ολιγάριθμον, διότι ο πατέρας ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Έτσι το λίμα αυτό είναι το άλας της γης, είναι το φως του κόσμου. Διότι κατά δυστυχία όλοι οι χριστιανοί δεν είναι άλας, ούτε φως. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: «Εάν το άλας μωρανθεί, εν τίνη αλιστήσετε, εάν το αλάτι χάσει την αλιστική του ιδιότητα, τότε με τι θα αλατιστεί». Άρα λοιπόν θα υπήρχε η δυνατότητα οι χριστιανοί ως άλας να χάσουν την αλιστική τους ιδιότητα. Συνεπώς, μόνο το άλας, μόνο το φως, μόνο το μικροπίμνιον που είναι το λίμα, αυτό πάντα θα διασώζει μία κατάσταση. Εξάλλου, χάρις σε αυτό το λίμα θα διασώζονται και οι λοιποί. Γι' αυτό λέγει εδώ το χωρίον: «Εάν έλειπε αυτό το λίμα, αυτό το σπέρμα», το ίδιο είναι. Και όλα αυτά είναι συνώνυμα, όχι γραμματικός, ενιολογικό συνώνυμα. Θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και σαν τα Γόμορα. Θα λέγαμε εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα, εάν δεν υπήρχαν κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι, η πόλη αυτή θα ομοίαζε, θα είχε μια εικόνα τρισαθλία, βρωμερότητας, ανηθικότητας, ελεηνότητας. Αυτό είναι. Μια ωραία περιγραφή αυτού του λήματος, δηλαδή των αληθινών χριστιανών, μας δίνει η προσδιόγνητον επιστολή. Είναι μια επιστολή γραμμένη προς κάποιον διόγνητον, άγνωστος είναι ο ιερός ο συγγραφέας, και πρέπει να είναι γραμμένη αρχές δευτέρου αιώνος, ίσως όχι πιο περισσότερο από τα μέσα του δευτέρου αιώνος, όχι πιο πέρα. Είναι συνεπώς μια πρώτη παραγωγή της Εκκλησίας. Είναι μια πολύ ωραία επιστολή. Θεωρείται ο αδάμας, το διαμάντι της πατερικής φιλολογίας, συγγνώμη, της γραμματείας των Αποστολικών Πατέρων. Και λέει το εξής σημείο: απλώς διπίν, προηγούνται βέβαια πολλά, όπερεστίν εν σώμα τη ψυχή τούτησιν εν κόσμο χριστιανή. Και με λίγα λόγια και απλά λέει ο συντάκτης, όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι είναι η χριστιανή στον κόσμο. Και αναλύει: έσπαρτε κατά πάντων των του σώματος μελών η ψυχή. Η ψυχή, λέει, είναι διασπαρμένη σε όλα τα μέλη του σώματος. Και χριστιανή κατά τας του κόσμου πόλης. Έτσι και οι χριστιανοί είναι σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Λίγοι εδώ, λίγοι εκεί, λίγοι εκεί. Οικείμεν εν το σώμα τη ψυχή, ουκέστη δε εκ του σώματος. Κατοικεί βεβαίως, λέγει, η ψυχή στο σώμα, αλλά δεν είναι από το σώμα, είναι πνευματική. Και χριστιανή εν κόσμο οικούσι, ουκησί δε εκ του κόσμου. Και οι χριστιανοί κατοικούν εις τον κόσμο, αλλά δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Οι φράσεις δε ότι δεν είναι από τον κόσμο τις συναντούμε και στον Κύριο. Γι' αυτό λέει: ο κόσμος δεν σας αγαπά, σας μισεί, επειδή δεν είσαστε από τον κόσμο. Γιατί αν είσαστε ίδιοι με τον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε, λέει ο Κύριος. Αόρατος η ψυχή, εν ορατό φρουρείται το σώματι. Ότι η ψυχή είναι αόρατη και φρουρείται, λέει, στο σώμα που είναι ορατόν. Και χριστιανοί γινώσκονται μενώντες εν το κόσμο, αόρατος δε αυτόν η θεοσέβεια μένει. Έτσι και οι χριστιανοί είναι γνωστοί ότι υπάρχουν στον κόσμο, αλλά η θεοσέβειά τους, θα έλεγα ακόμη και η ενέργειά τους, δεν είναι ορατή. Ίσως πολλούς δεν είναι ορατή. Ένα μικρό παράδειγμα, πολύ μικρό παράδειγμα. Υπάρχουν οι εξομολόγοι σε ένα τόπο, σε μια πόλη, και πηγαίνουν οι χριστιανοί και εξομολόγουν. Ξέρετε, εκεί στο μικρό δωματιάκι που τελείται το μυστήριο της εξομολογήσεως, τι επιτελείται? Σπουδαία και μεγάλα πράγματα. Όταν θα πει ο πνευματικός: δεν θα κάνεις έκτραση, δεν θα ξανακάνεις μοιχεία, δεν θα πας στον αδελφό σου στο δικαστήριο, και άλλα πολλά. Πού γίνεται αυτή η διόρθωση της κοινωνίας? Γιατί περί διορθώσεως πρόκειται. Σε εκείνο το ταπεινό δωματιάκι που επιτελείται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ποιος ξέρει τι επιτελείται εκεί? Δεν φαίνεται. Κι όμως η Εκκλησία, συγγνώμη, ο κόσμος, η πολιτεία, να διατηρεί μια κάποια υγεία. Πού οφείλεται αυτή η υγεία? Εις αυτούς τους κάποιους χριστιανούς που συντηρούν αυτή την υγεία σε ένα σύνολο το οποίο αναφυσβήτητα νοσεί, είναι άρρωστο. Εγκέκλειστε μεν η ψυχή το σώματι, συνέχει δε αυτή το σώμα. Ναι, είναι κλεισμένη, λέει, η ψυχή στο σώμα, αλλά αυτή κρατάει το σώμα. Είδατε, γι' αυτό λέμε πέθανε ο άνθρωπος αυτός, έφυγε η ψυχή του. Γιατί πέθανε? Γιατί έφυγε η ψυχή του. Ποιος κρατάει το σώμα? Η ψυχή. Και χριστιανοί κατέχονται μεν ως εν φρουρά το κόσμο, αυτοί δε συνέχουσι τον κόσμο. Αυτοί κρατάνε τον κόσμο. Οι χριστιανοί, όπως το αλάτι, πέφτει εκεί που αλατίζουμε τις σαρδέλες, δεν ξέρω, ένα αλίπαστο, και το συντηρεί. Έτσι και εδώ συνέχει η παρουσία του λίματος, συνέχει τον κόσμο, κρατάει τον κόσμο. Εξάλλου ο κόσμος δεν θα είχε λόγον υπάρξεως αν έλειπε το λίμα αυτό. Υπάρχει η αντίληψη ότι ο Θεός είναι τόσο αγαθός ώστε όλοι οι χριστιανοί θα σωθούν. Αυτό που λέγαμε την ώρα των απορίων για την αποκατάσταση των πάντων, αυτή η αιρετική θέση του Οριγένους, εδώ έχουμε μια άλλη θέση η οποία και αυτή είναι αιρετική, και όμως πολλές φορές λέγεται ότι όλοι οι χριστιανοί θα σωθούν. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε παρακαλώ, αυτή η αίρεση είναι επικαιροτάτη, και μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ αυτοί οι λεγόμενοι νεοορθόδοξοι εισάγουν αυτήν την αίρεση. Όλοι θα σωθούν. Γιατί? Πάλι μπαίνει ο ορθολογισμός, μπαίνει η λογική αντίληψη. Μα είναι δυνατόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, να μην σωθούν όλοι? Και όμως αυτή η αντίληψη παραβλέπει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μάλιστα ο ίδιος ο προφήτης Ισαΐας, ακούστε τι λέγει δια των παλαιών λαών, είναι στο 10ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο, που αυτή τη θέση την παίρνει και ο Απόστολος Παύλος και την αναφέρει στην προς Ρωμαίους. Ακούστε τι λέει: «Και αν γέννηται ο λαός Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα αυτών σωθήσεται». Αν ο λαός, λέει, γίνει σαν την άμμο της θαλάσσης, εκατομμύρια να γίνει, μόνο το υπόλοιπο θα σωθεί. Οι άλλοι, οι άλλοι δεν θα σωθούν. Γιατί θα πρέπει να ακούσω λοιπόν τον ανθρώπινο ορθολογισμό και να μην δεχθώ την αποκάλυψη του Θεού? Είναι τόσο φανερό. Σας είπα ότι μπαίνει αυτή τη θέση όπως ο Παύλος, και αναφέρεται στην εποχή του προφήτου Ηλία, που παρεπονεί το προφήτης Ηλίας ότι έμενε μονότατος εις την πίστη στο Θεό. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός? Γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος στο 11ο κεφάλαιο. Αλλά τι λέγει η πληροφορία από το Θεό? Κατέλοιπον εμ' αυτό, άφησε για τον εαυτόν μου, λέει ο Θεός, 700.000 άνδρας ήτινες ούτε έκαμψαν γόνι το Βαάλ. Ενώ ο προφήτης έλεγε, δεν του είχε αποκαλυφθεί. Νόμιζε ότι είναι μόνος που που λατρεύει τον αλήθινο Θεό. Επειδή το Βόρειο Βασίλειο, κυριολεκτικά δηλαδή, είχε εξαχριωθεί, είχε ναυαγήσει περί την πίστη και στα ήθη φυσικά παρακάτω, ήταν σε αξιοθρύνητη κατάσταση το Βόρειο Βασίλειο. Γι' αυτό ο Θεός στέλνει τον προφήτη Ηλία στο Βόρειο Βασίλειο και τον Ελισαίο στο Βόρειο Βασίλειο. Δρά ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, προφήτης Ηλίας, δρά εις το Βόρειο Βασίλειο. Ο μέγας προφήτης Ηλίας δεν έγραφε ούτε μία λέξη, αλλά είναι μέγας ο προφήτης Ηλίας, διότι ο ίδιος είναι μία προφητεία. Ο ίδιος. Αρκεί να φανταστείτε ότι ο προφήτης Ηλίας από την ομάδα των προφητών ενεφανίστηκε στη μεταμόρφωση του Χριστού. Ακόμη να φανταστείτε ότι ο προφήτης Ηλίας θάνατον δεν αδοκίμασε και ανελήφθη κάπου στον ουρανό. Μέγας προφήτης, ως πρόσωπον μέγας, και όμως νόμιζε ότι είναι ο μόνος που λατρεύει το Θεό. Και του λέει ο Θεός, όχι, κατέλοιπον εμ' αυτό, άφησα για τον εαυτό μου, λέει ο Θεός, 7.000 άνδρες οι οποίοι δεν προσκύνησαν τα είδωλα, δεν έκαμψαν γόνι εις τον Βάαλ. Και αν λογαριάσετε την κάθε οικογένεια, το λιγότερο από 5 ανθρώπους, γιατί τότε οι οικογένειες ήταν πολύ άριθμες, βάζω έναν αριθμό που σήμερα υπάρχει κάπως έτσι διαμορφωμένη οικογένεια, 5-7 35.000 δεν έκαμψαν γόνι εις τον Βάαλ. Τώρα μεταφέρει ο Απόστολος Παύλος το πράγμα, το γεγονός της εποχής του προφήτη Ηλία στην εποχή του, και τι λέει, και μάλιστα στην κάθε εποχή, και μάλιστα ειδικός και ιδιαιτέρως εις την εποχή που θα έρθει ο Αντίχριστος, δηλαδή στη συντέλεια του κόσμου. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτως ουν και εν τον νυν καιρό. Παρακαλώ προσέξτε, γιατί θα τολμήσω να πω, κατά τεκμήριον τουλάχιστον, ότι εσείς είσαστε το λίμα. Εσείς, εμείς είμαστε το λίμα, και συνεπώς μας ενδιαφέρει άμεσα. Προσέξτε λοιπόν, έτσι ούτως ουν, έτσι λοιπόν και εν τον νυν καιρό, η λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Πότε ούτως νυν? Τώρα, στην εποχή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν τον νυν καιρό. Υπάρχει και τώρα το λίμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με την εκλογή του Θεού κατά χάρη. Το βλέπουμε αυτό και στη δική μας την εποχή, 2.000 χρόνια μετά, που τελικά κατά τεκμήριον όλοι είμαστε βαφτισμένοι, 98% οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πείτε 95%. Είμαστε όλοι ευσεβείς? Βεβαίως όχι. Συνεπώς, εκείνοι που αποτελούν το μικρό πίμνιο, το λίμα, είναι οι λίγοι Χριστιανοί. Ενώ ο ορθολογισμός μας μας λέει ότι είναι δυνατόν ποτέ οι άλλοι να χαθούν. Ναι, είναι δυνατόν να χαθούν. Και λέει εδώ ο Απόστολος, ο Μέγας Βασίλειος, συγγνώμη, μη δεις ουν θαυμαζέτο φυσίν ή τις ολίγους περιστήσεται ο τοσούτος αριθμός του Ισραήλ. Κανείς μην απορεί, κανείς να μην, πως το λέει, θαυμαζέτο, κανείς να μην απορεί, πως είναι δυνατόν τόσος αριθμός του λαού των Εβραίων να μισωθούν. Και λέγει, μεταφέρεται στην εποχή του Μέγας Βασίλειος, επί πολλής, επειδή σε πολλούς, το όνομα του Χριστού, με το βάπτισμα δηλαδή, έχει τεθεί, ο λίγης δε ή των έργων μαρτυρία βεβαιή την προσιγορία. Σε πολλούς είναι το όνομα του Χριστού με το βάπτισμα, ναι, σε ολίγους όμως είναι η μαρτυρία των έργων που βεβαιώνει το όνομα Χριστιανός. Να το πάρουμε είδηση, αγαπητοί μου, λίγοι θα σωθούν, λίγοι θα σωθούν. Μακάρι να σωζόμαστε όλοι και να μπαίνουμε με τα τσαρούχια στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν να μην αποκάμνουμε, βλέποντας τη γύρω μας αποστασία, το πλήθος της αμαρτίας, το βάραθρο που ανοίχθηκε μπροστά μας όταν βλέπουμε να κατακριμνίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Μη διστάζουμε, μη διλιάζουμε, να προχωρούμε στην πνευματική ζωή. Ναι, μου λέγει ένας νέος, είναι στρατιώτης, θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω, είναι προς τιμή του, περίμενε να εξομολογηθεί. Του λέει κάποιος, δεν ήταν για εξομολόγηση αυτός, ήταν ένας άνθρωπος, του λέει θα εξομολογηθείς? Ναι, λέει αυτός. Τώρα αυτός μπορεί να μ' ακούει εδώ, να είναι και παρόν, ακόμα καλύτερα. Άρα, του λέει αυτός, δεν έχεις πάει, δεν πηγαίνεις σε γυναίκες. Ναι, λέει, δεν πάω σε γυναίκες. Λέει, δεν πάω στην πορνεία. Πράγματι, είναι ένα αγνό παιδί. Α, ώστε δεν πας σε γυναίκες, ε. Δεν πήγες σε γυναίκες. Α, δεν πας λοιπόν, ε. Μου λέει, και 10 φορές θα μου το είπε. Και εγώ τώρα με τη σειρά μου του λέω, κράτα καλά, όρθιος. Βλέπεις πως σκέπτεται ο κόσμος. Πως πρέπει να σταθείς εσύ? Τα ακούτε? Το λίμα θα σωθεί. Πως να το κάνω? Οι λίγοι θα σωθούν, γιατί αυτοί επαξίως φέρουν το όνομα Χριστιανός, όπως λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Αν είναι λίγοι αυτοί που θα σωθούν, να μην μας απογοητεύει, αλλά μόνο ένα, να μας λυπίζει, να μας λυπίζει. Όταν φεύγουν άνθρωποι που δεν έχουν μετανοήσει, μπορεί να είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου, αυτό να μας λυπίζει. Αλλά τι να κάνουμε? Ξέρετε τι βαθύ μυστήριο είναι αυτό που λέγεται προαίρεσης? Σας το έχω ξαναπεί κάποτε στο νοσοκομείο, δεν είναι πολλά άτομα. Τι τεχνάσματα μετήλθα για να εξομολογηθεί ένας άνθρωπος που είχε έρθει από την Αμερική, δούλεψε εκεί, ήρθε πίσω, είχε καρκίνο, πέθανε. Τι τεχνάσματα μετήλθα να τον βοηθήσω να εξομολογηθεί? Και στο τέλος μου λέει, τα ακούς παπά μου, δεν θέλω να εξομολογηθώ. Βαθύ το μυστήριο λοιπόν της προαιρέσεως. Δεν μπορείς τον άλλον με το ζόρι, διότι δεν έχει αξία. Αξία έχει όταν η ιδία η προαίρεσης πει το ναι στο Θεό. Αλλιώτικα δεν έχει αξία. Να σας παρουσιάσω και μια εικόνα από την εσχατολογία. Είναι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Για να μην λέμε, να μην λέμε ότι αυτά ήσαν κάποτε. Είναι και σήμερα, σε κάθε εποχή, κάθε στιγμή, είναι αυτό το λίμα και όλος ιδιαίτερος στην εποχή του Αντιχρίστου. Ακούστε τι γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και οργίστη, λέγει ο δράκον, οργίστη ο δράκον επί τη γυναική. Ο δράκον είναι ο διάβολος. Η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Βέβαια ταυτίζεται, είναι η Θεοτόκος, μετά είναι η Εκκλησία, ταυτίζεται εδώ στο όραμα που είδε ο Ευαγγελιστής. Εν προκειμένου είναι η Εκκλησία. Και απήλθε, ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής. Προσέξτε τη λέξη του σπέρματος αυτής. Ποιο το σπέρμα της Εκκλησίας ή της Θεοτόκου? Είναι το λίμα, το κατάλοιπο. Είναι ο λαός του Θεού, το μικρό πίμνιο. Και τι θα κάνει εδώ ο διάβολος, στα έσχατα πια? Επειδή η γυναίκα, λέει, ανελήφθη στον ουρανόν, στρέφεται εναντίον του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρία Ιησού. Θα στραφεί εναντίον εκείνων που τηρούν τις εντολές του Θεού και εκείνοι που έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Σας είπα στον ουρανό, με συγχωρείτε, έκανε λάθος, δεν ανελήφθη στον ουρανό, αλλά το τέκνον αυτή, το άρεν, ανελήφθη στον ουρανό. Η γυναίκα αυτή, η Θεοτόκος, η Εκκλησία, έφυγε στην έρημο. Με συγχωρείτε. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Το κατάλοιπο, το λίμα, εις τα έσχατα της ιστορίας. Κι αν κάποιοι από εμάς επιζήσουν, γιατί το τέλος θα ήταν κάπου κοντά, ας πούμε οι νεότεροι, ας πούμε τα παιδιά σας, ας πούμε τα εγγόνια σας, πάντως πάντα θα υπάρχει το λίμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μένουμε πάντοτε εις το λίμα, οποιαδήποτε κατάσταση και συνθήκη εξωτερικός υπάρχει. Προσέξτε, δεν είναι παραμύθια, είναι πραγματικότητες, είναι η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Τον 10ο στίχο. Ακούσατε λόγων Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμων Θεού, λαός Γομόρας. Εδώ τώρα ο Θεός αφήνει τον θρήνον με εκείνο το ουέ που λέγαμε και την περασμένη φορά για το κατάντημα της θυγατρωσιών για την Ιερουσαλήμ, και σε πρώτο πρόσωπο εφιστά την προσοχή του λαού του να τον ακούσει προσεκτικά. Βέβαια εδώ ομιλεί ο προφήτης, αλλά διερμηνεύει τη βουλή του Θεού, ομιλεί από προσώπου Θεού. Ακούσατε λόγων Κυρίου. Αυτό το ακούσατε είναι καταρχάς ένα προσκλητήριο, και αυτό σημαίνει να ακούσετε κατά φυσικών τρόπων με την ακουστική των αυτιών σας. Σε κάποιον φωνάζουμε, άκου, άκου, άνθρωπε, άκου. Τι θα πει αυτό? Με την ακουστική των αυτιών του να ακούσει. Η πρώτη λοιπόν όψης του ακούσετε είναι να ακούσετε με τα αυτιά σας. Γι' αυτό ο Κύριος εθεράπευε τους μογυλάνους, τους κοφούς και τους μουγκούς, για να μπορούν να ακούσουν τον λόγον. Και γι' αυτό εθεράπευε τους τυφλούς, για να είδουν τον ενανθρωπίσαντα λόγον. Και τούτο γιατί σε εποχές μιας βαριάς ακιδείας οι άνθρωποι δεν κάθονται να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Και θα σας έλεγα ότι η εποχή μας, κάποια αμαρτήματα που έχει βαριά, ένα από αυτά είναι και τούτο. Έχει βαρυτά την ακηδεία, ενώ πάντοτε τους χριστιανούς οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να έχουν την βαρυτά την ακηδεία. Διότι, αγαπητοί, και σε εποχές όπως η εποχή μας, μιας βαριάς ακηδείας, δεν κάθονται οι άνθρωποι να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ακούεται πλάι τους και αυτοί βάζουν βίσματα στα αυτιά τους να μην τον ακούσουν, απομακρύνονται όσο μπορούν ταχύτερα, όπου αντιληφθούν ότι μπορεί να ακουστεί Λόγος Θεού. Αν ο Λόγος του Θεού είναι στη Θεία Λειτουργία, το κήρυγμα των λεγόμενων λειτουργικών, όπως το έχω δει πάμπολες φορές, κάνουν μεταβολή και εξαφανίζονται. Φέτος το καλοκαίρι αναγκάστηκα να διακόψω την ομιλία μου και να πω: σας παρακαλώ, γιατί φεύγετε? Δεν σας αρέσει ο Λόγος του Θεού? Μόλις ανοίξει το στόμα σου να πω ότι λες αρέσει, μ' αρέσει, κουκουνάρες, να σκοθεί να φύγει άλλο, και πάλι είναι προσβολή. Γιατί να φύγει? Θα υπομείνει, τι να κάνω, ένα κακό ομιλητή. Μα μόλις πας να ανοίξει το στόμα σου, να σκοθεί άλλο να φύγει, να κάνει μεταβολή κατά προκλητικών τρόπων. Και λέγω: Κύριε, σας παρακαλώ, για ποιον γίνεται αυτή η ομιλία? Εγώ για ποιον ξενύχτησα για να σας κάνω την ομιλία αυτή? Και εσείς σηκώνεστε και φεύγετε? Δεν είναι μια προσβολή κατά του Λόγου του Θεού? Όταν δείχνετε στο Λόγο του Θεού τα νότα σας. Και τους είπα κάποτε, και το λέω και τώρα, και μάλιστα φοβερά παρεξηγήθηκα, ότι ο περιφρονούμενος λόγος θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί, τους είπα, ο λόγος τον οποίο εσείς αυτή τη στιγμή περιφρονείτε. Και μου ζητούσαν και το λόγο. Δηλαδή έγινε κάποιο μικρό επεισόδιο, και ιδίως την ώρα που του αντιδώρου, που έγινε το διανομή, όσοι έπιμεν μου ζήτησαν το λόγο. Σας απαντώ ότι τους απείλησα. Η εκδίκηση του Λόγου του Θεού πράγματι εκδικείται. Είναι, γιατί θα πει κανείς, εκδικείται ο Λόγος του Θεού? Ναι, ναι, ακούστε πώς. Όταν δεν πληροφορηθείς τα αναγκαία της σωτηρίας σου, γιατί σκόθηκες και έφυγες, δεν τον άκουσες το Λόγο του Θεού. Όταν έλθει ο όλοθρος της αποστασίας, τότε δεν θα μπορείς εσύ να αισθανθείς τον κίνδυνο, και τότε αιώνια θα χαθείς. Να το πω πιο απτά. Θυμάμαι σε μια κομοπολή μας, έκανα στα παιδιά του Λυκείου ανώτερο κατηχητικό. Θερυπίν τους μιλούσε για τον μασονισμό και άλλα άσχημα σχήματα της εποχής μας, κακά σχήματα της εποχής μας. Δεν πρόσεχαν. Προσέξτε, τους έλεγα, προσέξτε, διότι όταν θα βγείτε έξω στην κοινωνία ως επιστήμονες, ως και θα σας προσεγγίσουν οι μασόνοι, επειδή δεν θα έχετε ακούσει αυτά που σας λέγω εγώ, τότε αγνοούντες θα παρασυρθείτε. Να πως εκδικείται ο Λόγος του Θεού. Δεν με άκουσες, δεν με έμαθες, τώρα άρπα, θα λέγαμε, τα επίχειρα της περιφρονήσεως. Πάρτε έναν μαθητή που δεν διαβάζει. Όταν μείνει στην διατάξη, εκδικείται ο καθηγητής. Εκδικείται, βέβαια. Δεν εκδικείται ο καθηγητής, αλλά ο μαθητής την παθαίνει επειδή δεν ήταν μελετηρός όλο τον χρόνο. Έτσι εκδικείται ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί μου, πολύ δε περισσότερον όταν ο Λόγος του Θεού δεν είναι μία αφηρημένη κατάσταση, μία αφηρημένη έννοια, αλλά είναι πρόσωπον και είναι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Ακόμη ακούσατε λόγον Θεού, λόγον Κυρίου, δηλαδή ακούσατε με τα προσοχής. Είναι εκείνο που έλεγε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός: βλέπετε πως ακούετε, προσέξατε πως ακούτε, μην ακούτε λανθασμένα, μην ακούτε κατά τρόπον που το μυαλό σας παραποιεί εκείνα τα οποία ακούτε. Να μην διαστρέψετε ποτέ ό,τι ακούτε, ούτε να προσθέσετε ούτε να αφαιρέσετε. Ακόμη ακούσατε λόγον Κυρίου και κατανοήσατε. Ο πατήρ είπε: αυτού ακούετε, και στην βάπτιση και στην μεταμόρφωση αυτού ακούετε. Αν δεν διαθέτετε σύνεση, πως θα αναγνωρίσετε όσα ο Υιός λαλεί? Ακούσατε λόγον Κυρίου με σκοπό να σωθείτε. Αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε, έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Είναι αδύνατον να σωθεί κανείς αν δεν γνωρίζει τις γραφές. Γιατί δεν θα ξέρει πως να περπατήσει και πως να πολιτευτεί στη ζωή του. Άλλο αν δεν ξέρει γράμματα, αλλά έχει το Πνεύμα του Θεού και ακούει εκεί που γίνεται το κήρυγμα, ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρει να διαβάσει, αλλά ακούει προφορικό το Λόγο του Θεού και έχει ενδιαφέρον και βέβαια σώζεται. Ακούσατε λόγον Κυρίου σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να επέλθει λοιμός του ακούσε λόγον Κυρίου. Αύριο να μην ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Το λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αυτό. Θα έρθει μια εποχή που το βεβαιώνει όμως ο Λόγος του Θεού, και είναι η χειροτέρα τιμωρία όταν δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Αντί δε του γνησίου Λόγου του Θεού να ακούγεται ο νόθος και ο παραπλανητικός, αυτός ο οποίος βεβαίως δεν σώζει. Γι' αυτό λοιπόν ακούσατε λόγον Κυρίου σήμερα, αύριο δεν ξέρετε τι γίνεται. Ακούσατε εσείς, ο λαός μου, εσείς οι άρχοντες που γεννήκατε, άρχοντες Σοδόμων και λαός Γομόρας. Ως, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ως δια των ίσων επιτιδευμάτων, με τον ίδιο τρόπο ζωής, τις πάλε ασεβίσασι, αυτοί που έριξαν την ασεβιά τους κάποτε, Σόδομα και Γόμορα, ομοιοθέντα Σοδόμων άρχουσι, άρχοντες των Σοδόμων, και Γομόρας λαό παραβάλει αυτούς, τους συγκρίνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ποιους? Τους Εβραίους. Δια την μέλουσαν αυτής επελεύσεστε καταστροφή. Όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα κατεστράφησαν, έτσι και δια την καταστροφή η οποία επρόκειτο να δεχθεί ο λαός του Θεού. Τι κατάντημα αλήθεια, αγαπητοί μου, ο λαός του Θεού να γίνει σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τόσο που ο Θεός δεν πιστεύει τότε στα Σόδομα ότι μπορούσε να γίνεται εκείνη η αμαρτία, η γνωστή σοδομική ομοφιλοφιλία, και λέει στον Αβραάμ: πάω να δω, είναι αλήθεια έτσι? Γιατί ανέβηκε φάσης, λόγος, μήνυμα στον ουρανό. Εδώ βέβαια είναι ανθρωπό, θα λέγαμε παθές το θέμα, γιατί ο Θεός είναι πάντα κουπαρών. Θα είναι, λέει, μήνυμα στον ουρανό ότι αυτός ο λαός εκεί κάνουν αυτές τις αμαρτίες. Και όταν λέει πάω να δω, είναι έτσι, δείχνει το απίστευτο του πράγματος. Αυτό θέλει να εκφράσει εδώ η Γραφή. Το απίστευτο ακόμη και στα αυτιά του Θεού. Το απίστευτο του πράγματος. Είναι δυνατόν να υπάρχει ομοφιλοφιλία? Αλλά και ο νέος Ισραήλ την αυτήν απόλυξη έχει. Διάβαζα χθες το βράδυ σε ένα την εφημερίδα τη γνωστή μας, τον Οδόξο Τύπο. Λέγει ότι δεν έγιναν εκείνα που έπρεπε να γίνουν, διότι δεν το επέτρεψε το λόμπι των μασόνων και το λόμπι των ομοφιλοφίλων. Και είπα, και οι ομοφιλόφιλοι έκαναν λόμπι? Θεός να ελεήσει. Και θα πρέπει λοιπόν και αυτούς να τους ευχαριστήσουμε για να φτάνουμε στο σημείο να μην επιτελούμε τα εξαγγελθέντα και να μην επιλαμβανόμεθα της δικαιοσύνης με δέλτα κεφαλαίων, γιατί υπάρχει το λόμπι των μασόνων και το λόμπι των ομοφιλοφίλων. Πρώτη φορά μου το διάβαζα έτσι, έφρυξα. Ποιο ήταν το αμάρτημα της πενταπόλεως των Σοδόμων? Ήτανε πέντε πόλεις, ξέρετε, με πρωτεύουσα τα Σόδομα. Η ευημερία, η απεριόριστος, η ευθυμία, το δίμε ήταν πλούτος, ευημερία. Ήταν η ασπλαχνία προς τους έχοντας ανάγκη, δηλαδή η απουσία λεγιμοσύνης. Αυτό το λέγει ο ίδιος ο προφήτης κάπου σε ένα κεφάλαιο πολύ μακριά από το πρώτο κεφάλαιο. Και τρίτον, η εσχάτη ηθική εξαχρίωση, γιατί όπου υπάρχει, είναι γνωστόν αυτό, όπου υπάρχει ο πλούτος και η ευθυμία, δηλαδή το μπερεκέτ που λένε οι Τούρκοι, το λένε και οι Έλληνες, μπερεκέτια έχει, δηλαδή αυθονία, αυθονία, δηλαδή ευημερία, τότε εκεί επέρχεται και η ηθική εξαχρίωση, μέσα στην οποία κορυφαία ήτο η ομοφιλοφιλία. Έμειναν διαβόητοι στην ιστορία οι άνθρωποι αυτοί με την ομοφιλοφιλία τους, όταν σημειώνει η ιδία η Αγγραφή, ομοφιλόφιλοι ήσαν από μικρού έως μεγάλου. Ακόμη και οι γέροντες μετήρχοντο την αμαρτία αυτή. Το λέει η Γραφή. Από μικρού έως μεγάλου. Καταπληκτικό. Τώρα, άρχοντες και λαός στον παλαιό Ισραήλ, αυτό φρονούν. Αλλά και στο νέο Ισραήλ, άρχοντες και λαός, το αυτό φρονούν. Και τι τώρα ζητάει ο Θεός? Ακούσατε λόγον Κυρίου, προσέχετε νόμον Θεού. Τι θα σας πω, γιατί τι σας περιμένει? Νόμος και λόγος είναι ταυτόσημα εδώ και αφορούν ό,τι πιο κάτω θα πει ο Θεός, και το πιο κάτω που θα πει ο Θεός θα είναι η καταστροφή τους. Ενδέκατος στίχος. Τι μη πλήθος των θυσιών ημών, τι μου προσφέρετε πλήθος από θυσίες? λέγει Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων κρυών και στέαρ αμνών και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλομαι, δεν θέλω. Τι λέγει ο Θεός, τι είναι πλήθος των θυσιών ημών, ως προς τι το πλήθος των θυσιών σας σε μένα. Ο Θεός βέβαια είχε νομοθετήσει τις θυσίες. Στο τέλος όμως ο λαός έπεσε σε μία τυπολατρία και δεν μπόρεσε να διεισδύσει στο νόημα της αληθούς θυσίας. Όχι ότι ο Θεός αναιρεί τις θυσίες αφού εκείνος τις ονομοθέτησε, αλλά επειδή ο λαός προσπαθούσε να αναπληρώσει την έλλειψη της αληθούς θυσίας, προσέφερε πολλές θυσίες στο εξωτερικό θυσιαστήριο του Θεού για να εξηλαιωθεί από κάτι. Είναι μερικοί χριστιανοί μας, δεν είναι καλό πράγμα να ακούει κανείς τον λόγο του Θεού, άριστο. Θα λέγαμε ποτέ μην ακούτε λόγο Θεού, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά είναι μερικοί χριστιανοί μας οι οποίοι, προσέξτε αυτό, πηγαίνουν, ακούνε εδώ κήρυγμα, αύριο κάπου αλλού, την Τρίτη κάπου αλλού, Τετάρτη κάπου αλλού. Δεν είναι καλό, θα μου πείτε, καλό είναι. Εδώ όμως υπάρχει ο εξής μηχανισμός, τον οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν, μακάρι κάθε μέρα και πολλές ώρες. Και όπως ο Παύλος στη σχολή του τυράννου, εκεί πολλές ώρες κάθε μέρα δίδασκε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ξέρετε που είναι. Μερικοί νομίζουν ότι με το να ακούν θα αναπληρώσουν εκείνο που θα έπρεπε να εφαρμόσουν ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Το αντιληφθήκατε? Δηλαδή με το να πηγαίνω είναι σαν να εφήρμοσα. Μα δεν είναι σαν να εφήρμοσα, πρέπει να εφαρμόσω. Έτσι και εδώ. Με τις πολλές θυσίες οι Εβραίοι πίστευαν ότι θα δικαιωθούν απέναντι στο Θεό, ότι θα υποχρεώσουν το Θεό, ενώ η ζωή τους δεν άλλαζε. Όπως και εκείνοι που ακούνε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα Λόγο Θεού, δεν αλλάζει η ζωή τους. Το να πηγαίνεις κάθε μέρα και να αλλάζει η ζωή σου, μπράβο. Αλλά το να ακούς και να μην αλλάζει η ζωή σου, τότε δουλεύει αυτός ο μηχανισμός, ασυνειδήτως δουλεύει, ότι προσπαθείς να αναπληρώσεις εκείνο το οποίο δεν εφαρμόζεις, μόνο με την ακρόαση. Ήταν λοιπόν εδώ μία πράγματι τυπολατρία στον παλαιό Ισραήλ. Ο τύπος της θυσίας, γιατί ήταν τύπος η θυσία, δεν μπόρεσε ποτέ να δεχθεί μία αναγωγή, να ανεβεί πιο πάνω. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αυτό το πνεύμα της τυπολατρίας που υπάρχει και στους χριστιανούς μας δεν τους βοήθησε να μπορούν να αναχθούν ψηλότερα στην πνευματική ζωή. Αλλά τι? Με πολλά κεριά. Βλέπετε άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται, το έχω δει πολλές φορές, δηλαδή η ζωή τους δεν είναι καλή, αγοράζουν ένα μάτσο κεριά, αδειάζουν το παγκάρι, θα έλεγα μία θήκη του παγκαριού την αδειάζουν και τα ανάβουν όλα, γεμίζουν ολόκληρο το μανουάλι. Γιατί όμως άραγε το κάνουν αυτό? Μέσα στα πολλά κεριά αισθάνονται μία ισορροπία. Ό,τι έλεγα προηγουμένως, είμαι δωρεές, ακριβές, με αναγέρσεις ναών και τα λοιπά, ακριβά πράγματα. Το φρόνημά τους μένει πάντα κοσμικό, δεν αλλάζουν. Άναψε ένα κεράκι, δύο κεράκια, τρία κεράκια. Άλλα. Θες μια φούχτα κεριά, άναψε τα. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Να αλλάζει όμως και η ζωή σου. Εδώ προσφιέστατα θα μπορούσαμε να πούμε, θα έλεγε το ξανά, τι μη πλήθος των θυσιών ημών, τι το πλήθος των γεριών σας, τι το πλήθος ανοικοδομήσεως, εξοραϊσμού, ναών κλπ. Όταν η ζωή σας δεν αλλάζει. Ναι αγαπητοί μου, ο Θεός θέλει και το κερί μας, θέλει και τις δωρεές μας, τα θέλει όλα. Θα δούμε παρακάτω να λέει, όχι σήμερα είναι, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο, λέει εκεί ο Θεός, δεν θα εμφανιστείς με άδεια χέρια στην αυλή μου. Μα Κύριε, εδώ λες, τι μου φέρνετε τόσες θυσίες? Θα πει πιο κάτω, σας μπούκτησα, δεν θέλω να σας βλέπω. Και παρακάτω λες, δεν θα εμφανιστείς στην αυλή μου με άδεια χέρια. Δηλαδή δεν θα μπεις στο ναό μέσα αν δεν ανάψεις κάτι. Δηλαδή δεν προσφέρεις κάποιο δώρο εις τον Θεό. Είναι αντίφαση? Όχι. Όχι. Ο Θεός θέλει το δώρο μας, αλλά το θέλει με προϋποθέσεις. Αυτό είναι όλο το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε. Και ποια είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Μία είναι η προϋπόθεση, αν το θέλετε, να προσφέρουμε πρώτα τη μεγάλη και ευάρεστη θυσία. Ποια είναι αυτή? Η ύπαρξής μας. Η μεγάλη θυσία, η ύπαρξής μας. Όταν αυτό επιτευχθεί, άναψε όσα κεριά θέλεις, κτίσε όσους ναούς θέλεις, φέρε όσους πολυελαίους βαστάει το πορτοφόλι σου. Η δική σου ύπαρξη θα τεθεί εις το θυσιαστήριο του Θεού. Αυτή είναι η ευάρεστος και μεγάλη θυσία. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το πλήθος αποπέμπεται μίαν δε θυσίαν επιζητεί ο Θεός. Αυτός έκαστος σε αυτόν προσαγαγέτο το Θεό. Ο καθένας τον εαυτόν του να προσαγάγει εις τον Θεό, δηλαδή θυσία. Παριστών εαυτών θυσίαν ζώσαν, ζωντανή θυσία, ευάρεστον το Θεό, δια της λογικής λατρείας, με την πνευματική λατρεία, θείων, θυσιάζοντας το Θεό εις τον Θεό, θυσίαν ενέσεως. Προφανώς ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει τον Απόστολο Παύλο, γιατί με τις ίδιες λέξεις το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό το σημείο. Είναι οι δύο πρώτοι στίχοι. Ακούστε. Παρακαλώουν ημάς αδελφοί, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί μου, δια των ικτριμών του Θεού παραστήσε. Ξέρετε, το παραστήσε εδώ απαρέμφατον είναι όρος λειτουργικός και αναφέρεται στην θυσία. Παραστήσε, δηλαδή να παρουσιάσετε προς το Θεό τα σώματα ημών θυσία ζώσαν. Τα σώματά σας, κοιτάξτε, τα σώματά σας, κοιτάξτε, δεν λέει τις ψυχές σας, λέει τα σώματά σας, θυσίαν ζώσαν, ζωντανή θυσία. Όπως δεν θα πάμε ένα ψόφιο αρνί στο θυσιαστήριο, ζωντανό το θυσιάζουμε πάνω στο θυσιαστήριο, αγίαν θυσίαν, ευάρεστον στο Θεό, που να αρέσει στο Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Λογική θα πει πνευματική, νοερά, λογική, λατρεία λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτό? Εξηγεί. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε ένα σχήμα με τον αιώνα σας. Τον αιώνα, όχι τον αιώνα σας. Τον αιώνα τούτο. Είναι ο αιών
που άρχοντας του αιώνος τούτου είναι ο διάβολος. Είναι ο διάβολος. Και αυτός ο αιών είναι ο αιών που ζει και αναπαύεται αυτό που λέμε κόσμος εν ενία πνευματική. Μη λοιπόν, είδατε το ρήμα, συσχηματίζεστε, μη γίνεστε ένα σχήμα, μη παίρνετε το σχήμα της κοσμικότητος, μη γίνεστε κοσμικοί άνθρωποι, αλλά η θετική πλευρά, μεταμορφώστε, να έχετε μια διαρκή μεταμόρφωση. Τι ανακαινώσει του νόος ημών, με το να ανακαινούτε, να γίνετε καινούριος ο νου σας. Θα το μεταφράσουμε έτσι: η νοοτροπία σας, ο τρόπος του σκέπτεστε. Αυτό θα πει τι ανακαινώσει του νόος ημών, ο τρόπος του σκέπτεστε. Μην ξεχνάτε δε ότι η μόδα που ανήκει στον κόσμο δεν είναι μόνο απλώς τι θα φορέσουμε το χειμώνα και τι το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο, αλλά και πώς σκεφτόμαστε. Εν ευρία ενία η μόδα είναι το πώς σκέπτομαι, δηλαδή κοσμικά. Εις το δοκιμάζει ημάς, εις το να δοκιμάζετε εσείς τι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το αγαθό πρώτον, ευάρεστον δεύτερον και τέλειον. Αυτή είναι η θυσία. Καλύτερα θέσεις και ερμηνεία της ενίας της θυσίας δεν θα μπορούσε να γραφεί έξω από αυτή που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Δεν θα μπορούσε καλύτερη να γίνει. Η απουσία δηλαδή της κοσμικών είναι μια θυσία. Αφού ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τις κοσμικές εκδηλώσεις των πολλών, με καλούν σε χορούς και διασκεδάσεις και σε πράγματα αμαρτωλά και σε χαρτοπαίγνιο, σε μπεκριλίκι, ξέρω εγώ, σε πότον. Με συγχωρείτε καμιά φορά, μα λέω και καμιά λέξη λιγάκι πιο λαϊκή. Θα πεις όχι. Αυτό το ξεχώρισμα, σε αυτό το ξεχώρισμα το σώμα μας, όχι μόνο η ψυχή μας, υφίσταται μύριες κακοπάθειες και δυσκολίες. Μα δεν θα πάμε να διασκεδάσουμε? Όχι. Μα δεν θα πάμε, όπως είπε εκείνος για τον νέο, μα δεν πας σε γυναίκες? Όχι. Πού ψήνεσαι? Επάνω στις χάρα του θυσιαστηρίου των πειρασμών και λες όχι. Αυτή είναι η θυσία, η ζώσα. Ένα παιδί σας, κορίτσι, δεν φοράει παντελόνια και όλες οι συμμαθήτες φοράνε παντελόνια. Μπα πως και έτσι και κοροϊδεύουν και κοροϊδεύουν και κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Θα υποστεί και την ηρωνία και την κοροϊδία. Ψήνεται ο πιστός, δοκιμάζεται ο πιστός. Αυτή τη θυσία θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η μεγάλη θυσία της υπάρξεως. Ναι, αγαπητοί. Και μόνο γιατί θα πει ο νέος, δεν πάω στην πορνεία. Όταν οι άλλοι του λένε ότι του λένε η κοπέλα δεν συνάπτει σχέσεις ανήθικες, μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για θυσία αληθινή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι η αναγωγή, θα λέγαμε, των υλικών θυσιών, των υλικών θυσιών σε μια πνευματική θυσία. Και αυτή είναι ήδη γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή η πνευματική θυσία. Αλλά η κλεψίδρα μας ειδοποιεί ότι τελείωσαμε. Λυπούμε, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.